че следващата събота и неделя е младежката конференция в Русе. Тя се отнася за всички младежи от цяла България и могат да се чувстват поканени. Ако някой все още не е научил и не е разбрал, може да помисли, все още има една седмица време да го направи. И тъй като сме на тема съобщения, младите хора имат още един съботно училищен урок, който представлява една доста дебела книжка, включваща два урока. Уроците за 2-3 месечия. Явно издателите са преценили, че така ще бъде по-евтино издаването. Ето ви първата част, ето ви втората част. Вие си купувате два урока в една книжка и на практика имате съботно училищен урок до края на месец септември. Разполагаме в момента с 10 броя такива уроци. Могат да ги ползват и всички църковни членове. В тях имате допълнителни разсъждения. Темата е същата. Съвпада с темата на уроците за възрастни. Но това е специален младежки урок, в който младите хора са представили всички тези проблеми и всички тези теми, които изучаваме в рамките на нашето съботно училище. В момента имаме 10 такива урока. Цената е 5 лева на тази книжка, тъй като тук са 2 урока. И съответно и хартията е малко така по-добре направена. Печата, обема е малко по-голям, може би. И явно това е положението. Средствата ще се представят на брат апостол Стойков, който отговаря за съботно училищния отдел в настоящия момент. Всички младежи могат да си вземат такива уроци и съответно и хора от църквата, които желаят. Ако свършат уроците, ще набавим още. Така, приключихме с най-важните съобщения. В началото бих искал да ви прочета един стих, който се намира в книгата на Псалмите, 16 глава, от 1 до 3 стих. Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам. Рекох Господу, Ти си Господ мой, вън от Тебе няма добро за мене. В светиите на земята и в отбраните, в тях е всичкото ми благоволение. Божието благоволение е в светиите на земята. Има ли светии на земята? Ето ги тук. Всички са събрани днеска. Това сме светиите, брати и си. Така казва апостол Павел. Защото сме призовани да бъдем светии. А за кого са адресирани тези хубави текстове? Може да се досетите, тъй като сега е 1 април и вече отмина месец март, в който има няколко рожденника, между които съм и аз. Благодаря за приятната изненада от името на църквата, тъй като точно на деня, който вече отмина, за радост на един габровец, защото не е в състояние да почерпи всички сигурно. И това се случва много рядко, но все пак се е случило тук. Спомням, поне аз си го спомням. Благодаря за хубавия букет, за хубавото пожелание и подарък от името на църквата, които получих на евангелизацията тази седмица, която се провеждаше в квартал ЖК Лагера. И всички останали рожденници между нас, и всички, които са кръстени през месец март, нека да приемат този библейски поздрав в книгата на Псалмите, 16 глава, от 1 до 3 стих, като специален поздрав до нас. Брати и сестри, в началото обикновено ние имаме малък разказ за децата. Този път моят разказ, както винаги, е действителен случай. Той се отнася до малкия 5-годишен Джон. Събужда се около полунощ. От силна светлина в стаята и неприятен дим. Разбутва завивките и усеща, че това го задушава. Навсякъде е много горещо и можете и да се сетите какво е станало. Най-страшното – пожар. Цялата къща гори. Самия той се опитва да проправи път към вратата, но забелязва, че това не е възможно. Навсякъде чува шум около себе си, вижда огнените езици, които се насочват вече към тавана. Поискал да извика към мама, но и това не е възможно. Отива до прозореца, опитва се да скочи, но е много високо за него. И съответно се страхува да го направи. Там долу, светлината на горящата къща, вижда лицата на хората, които са се събрали. Там някъде е и неговия баща, който събира другите 7 деца и открива, че Джон го няма. Тогава бащата се втурва към къщата, опитва се да се изкачи по горящите стълби, но и това е невъзможно. Връща се обратно. Междувременно, един човек от тълпата повиква други двама мъже, И двамата рамене върху рамене, един върху друг, достигат до прозореца. Когато там се показва малката главичка на Джон, той вижда непознатия мъж и се отдръпва инстинктивно, бягайки от него. Но къде може да отиде в горящата стая? И вратата, и всички мебели вече горят в огъня. Тогава той се доверява на този мъж, спуска се от прозореца, мъзът го хваща и Джон е спасен. Бащата прегръща своя малък син, обръща се към всички с благодарност и казва: Бог съхрани най-голямото ми богатство. Това е семейството ми. Не съжалявам за къщата. Не се страхувам от нищо. Благодаря на Бог за това, че Той запази най-голямото ми съкровище. Моето семейство и моите деца. И така, този малък Джон ще порасне и ще стане известен на целия свят като мисионера Джон Веслей или Джон Уесли. Човека, който ще проповядва за великата жертва на нашия невероятно велик приятел, който слезе от небето и се хвърли в пламъците на горящата планета, изгарена от противоречията, от болките, от войните, от самотата, от страданията. Това направи нашия приятел, който слезе на земята. Джон Веслей никой няма да забрави това, което преживява като малък. И винаги си спомня за онзи спасител, който му протегна ръка. И в този спасител той вижда великия спасител, който е на небето. Имахме ли ние опитност и тази седмица, които почувствахме неговата закрила, неговата милост, неговото избавление? Нека никой не забравяме, че той се хвърли в пламъците, пожертва живота си и ни спаси като главня, изтръгната от огъня. Нали често използва Библията този израз? Какво бяхме ние? В самия огън. И там той посегна, изгори се самия той, но извади тази главня, за да я запази, за да я съхрани. Да му бъдем благодарни. Тази утрин бих желал да продължим размишленията, които започнахме снощи. Тези от вас, които бяха тук, може би си спомнят за това, че говорихме за една велика личност, една личност, която се нарежда между най-интересните личности в Библията. Бих казал, че информацията, която имаме за тази личност, е прекалено сбита, концентрирана. На много малко страници е представена толкова много информация, в която откриваме безкрайно много уроци, ценни поуки, съвети, поучения. Всички сте чели малката книга на пророк Неемия. Една книга, която е актуална във всяко време, във всеки момент, тъй като нуждите и проблемите на народа в дните на пророк Неемия остават същите и до днес. Тъй като и днес Бог се нуждае от служители, от мъже и жени, които имат дръзновението, посвещението, куража и жертвоготовността на този служител, на пророк Неемия. Фактически с нощи концентрирахме нашето внимание върху подготовката за великото дело, което предстоеше в живота на Неемия. Неемия е човек на действието. Това е човек, който има активна жизнена позиция. Това не е човек, който се успокоява в своя си свят, в своите си удобства, тъй като той има достатъчно гаранции за този живот. Намираше се на най-върховното място. Той имаше осигурени всички условия. И то много повече от условията, които ползваха останалите. Той беше един от най-близките хора на царя. Той се ползваше с най-голямото доверие от страна на царя. Но там, в своя свят, в своя мир, в своето спокойствие, Неемия носи болката и грижата за своя народ. За състоянието на Ерусалим, който е разрушен, Ерусалим, който е занемарен, изоставен, Ерусалим, който е станал за присмех, за подигравка и повод Божието име да бъде похулено. Това е пророк Неемия. И осъзнавайки своята нужда, той ще се подготви, предавайки се на постоянна молитва, на пост, на скръб и представяйки нуждата си пред Бога. 4 месеца по-късно той ще има възможността да се срещне с царя. Вижте колко дълго обмисля тази среща. Колко време е необходимо всичко да озрее, всичко да бъде да бъде добре обмислено, организирано, изследвано, проучено. Той трябва да има нуждата мотивация. Трябва да има нуждата смелост. Затова е нужна и Божията подкрепа. И в подходящия момент той застава пред необходимата инстанция, от която зависи по-нататъчния ход на събитията в неговото дело. И така, озаглавил съм нашата тема, изучавайки следните няколко текста. Първо нека да почетем тези текстове и вие ще разберете защо точно така съм озаглавил. Текстовете се намират в книгата на пророк Неемия, 2 глава, от 11 до 13 стих. И така дойдох в Ерусалим и седях там 3 дни. Тогава станах през нощта, аз и неколцина други с мен, без да явя някому, що бе турил моя Бог в сърцето ми, да направя за Ерусалим, и друг добитък нямаше с мен, освен добитъка, на който яздех, излязох нощем през портата на долината, та дойдох срещу извора на смока и до портата на бунището, та прегледах ерусалимските стени, как бяха съборени и портите им изгорени с огън. Сетне минах към портата на извора и към царския водоем, но нямаше място, откъдето да мине добитъка, който беше под мене. Тогава възлязох нощем край потока, та прегледах стената, после като се обърнах, влязох през портата на долината, та се върнах. Трябваше да приключа от 13 стих, който гласеше: и погледнах ерусалимските стени, как бяха съборени, и портите им изгорени с огън. Заглавието ни: кой ще съгради стената? За каква стена става дума? Ами, от описанието, което получаваме, ние разбираме, че Ерусалим, след Вавилонското нашествие, все още е в руини. Неемия е човека, който ще бъде подвижен от Бога и който ще се ангажира, ще посвети време, сили, средства, здраве, себе си ще посвети на неимоверно трудната задача за изграждането на стените и портите на този град. Фактически, когато изучаваме историята на събитията, историческия контекст, ние откриваме, че в Ерусалим се завръщат три групи пленници в различно време. Първата от тях е предводителствена от Зоровавел. Това се случва в 538 година преди Христа. Знаем, че евреите са вавилонски пленници, след това са под владичество на мидоперсите, и точно тогава идва момента, когато Бог ще потикне мидоперсийските царе Кир, Дари и Артаксеркс със съответно няколко указа, да дадат възможност за изграждането на Ерусалим, на стените му и обособяването му на неговата автономност и самостоятелност. И така, първата група ще се върне в Ерусалим. Това са група пленници, които желаят да се върнат и отново да възстановят разрушените си домове, разрушения град, разрушения храм. Точно първата група е тази, която ще се вземе с изграждането на храма. Втората група пленници се завръща в 458 година преди новата ера и е предвождана от книжника Ездра. Ездра е този, който ще отведе втората група пленници в Ерусалим. И третото завръщане е това, което ще осъществи Неемия в 445 година. Повода за това решение откриваме в първата глава от книгата на Неемия. И този повод е резултат от срещата на Неемия с неговия брат Анания, който заедно с други юдеи се е върнал от Ерусалим за малко в Суса, в столицата на Персия, където се намира и съответно и Неемия, като придворен, като служител на царя. Той беше виночерпеца на царя. В онези дни, а и винаги, това е била една от най-отговорните длъжности. Защото този, който поднася храната и питието на царя, трябва да бъде най-гарантирания, най-доверения човек. Забелязвате ли какви хора избира света, за да им се довери? Кои хора заслужават най-голямо доверие, брати и сестри? Това са хората, които имат страх от Бога. И те винаги ще бъдат оценени, винаги ще бъдат оползотворени по най-подходящия начин. Дори света оценява достоинствата на тези мъже, които се прекланят пред живия Бог, които уважават този Бог, които служат на този Бог. Неемия се намира в присъствието на царя. Кой друг ще откриете в присъствието на царя? В почти същото време, малко по-рано може би. Данаил. Данаил е един от приближените на Навуходоносор. Нали? Той също се ползва с невероятно доверие. И то не само на Навуходоносор, но на няколко императора, няколко владетеля ще си послужат с честта, с достоинството на този мъж, който уважава живия Бог. Може би това е едно предизвикателство и към нас. На кого служим? На какви авторитети се кланяме? Света рано или късно оценява този, който се прекланя пред Божия авторитет и за който истината е над всичко и преди всичко. И тъй Неемия научава с болка, че Ерусалим все още е в руини. Първата група отдавна е отишла там, но като че ли нищо не се случва. Тези хора са толкова заети да се организират, да възстановят своите домове, своите жилища, толкова е трудно да разработят земята, толкова е трудно да задвижат отново всичко, което е в такава степен разрушено, че е нужен дълъг период. И когато Неемия научава, че стените са все още разрушени, че изгорените порти, разкривени някъде там, висят по кулите, той е обезпокоен, изпълнен с болка, с трепет. И неговата реакция е представена в 4 стих, когато чух тези думи. Седнах та плаках и тъжих няколко дни. И постих и се молих пред небесния Бог. Ние с нощи проучихме молитвата му. В нея има много ценни детайли, много ценни елементи. И след тази първа реакция, минават 4 месеца, до момента, в който ни докладва втората глава, в месец Нисан, в 20-та година на цар Артаксеркс, като имаше вино пред него, аз взех виното, да го дадох на царя. И като не бях изглеждал по-напред посърнал пред него, царят ми рече: защо е посърнало лицето ти, като не си болен? Това не е друго, освен скръп на сърцето. И оплаших се твърде много. Явно Неемия успява да овладее реакцията си. 4 месеца той успява да задържи безпокойството в себе си. Но идва момента, когато вече не е способен да овладее това състояние, това преживяване. Ние не можем дълго да потискаме известни реакции. Естествено е те да излязат на повърхността, да се изразят на лицето ни, на физиономията ни, просто да станат явни на хората около нас. Не им е достатъчно дълго владее духа си, но при тази среща явно не успява да го направи. И тогава царя се обръща към него с въпроса: какво става с теб, човече? Ти си обезпокоен, нещо те притеснява, ти изглеждаш като болен, здрав си, а всъщност нещо, душата ти е болна. Кажи какво те безпокои. Брати и сестри, мисли си за това колко дълбоко е отпечатъка на тази тъжна вес в душата, в сърцето, в мислите на Божия служител. Той не махна пренебрежително с ръка. Той не се отнесе с небрежност. Ами, който живее там, нека му мисли. Който се е преселил, нека си гради стените. Нека се погрижи за портите. Аз съм си тук в двореца, тук ми е удобно. Моят живот е гарантиран. Имам си достатъчно висока заплата, обществено положение. Какво ме интересува Ерусалим? За това, че стените са паднали и портите са изгорени. Аз съм си добре. Нека те помислят. Това не е моя отговорност. Там има свещеници, има водители, има ръководители. Какъв е Неемия? Какъв е той? Пише ли нещо специално за него? Един служител на царя. 4 месеца той носи болката в душата си. 4 месеца той страда, пости и се моли. И най-после това става видимо, ясно, забележимо и за хората около него. Царят забеляза дълбоката скръб, терзанията му, мъката. Колко чувствителна душа, каква будна съвест, за да посърне и лицето, можем да си представим. И третия стих ни докладва, че когато той трябва да отговори на царя, казва следното: и рекох на царя, да живее царят до века, как да не е посърнало лицето ми, когато градът, мястото на гробищата на бащите ми е запостял и портите му изгорени с огън. Как мога да се радвам, как мога да бъда спокоен, как да не страдам, когато домът ми, градът ми, стените му, портите му са разрушени, опустошени, опожарени. Понякога ние казваме, че времето лекува. Понякога самите ние усещаме, че остротата на проблема се претъпява. Безпокойството отихва, но при нея не беше така. Какъв е отговора? Или дразнителят е прекалено голям и сериозен, или Неемия е прекалено чувствителен. А истината е, че и двете бяха на лице. И причината е огромна, и Неемия носи една чувствителна, нежна и искрена душа. Времето като че ли усили грижата и напрежението, като че ли болката завладя цялото естество, цялата душа, и тя се изписа и на лицето му. Посърнал, притеснен. И царя много точно дава своята диагноза. Ти си здрав, но душата ти боледува. Душата ти более. Един езически монарх, един езически владетел имаше достатъчно наблюдателен, внимателен поглед и разкри състоянието на Неемия. За кого ли страдаше Неемия? Най-често ние страдаме за своите проблеми, за своите семейства, за своите нужди. Може би не го беше повишил царя в службата му ли? Или не беше повишил достатъчно заплатата му ли? И това го притесняваше. Той страдаше за своя народ, за своя град. Стените на Йерусалим са съборени, портите са изгорени, кулите са разрушени. Сега е моментът на Неемия. Сега може да изяви причината. Сега може да потърси помощ. Сега може да постави началото, да направи първата крачка. Ще го направи ли? Брати и си, има моменти, които не се повтарят. Има моменти, които Бог дава веднъж. Това се случва. И с вас, и с мен. Така ли? Как се възползваме от тези моменти? Може би днес е нашия момент. Може би утре е твой момент. Може би Бог ще очаква ти да се изправиш. Защо е посърнало лицето ти? Носиш някаква болка, някакво безпокойство, някакво притеснение. Сега е момента да разкриеш истината. Имаме ли нужната доблест? Имаме ли нужния кураж? За себе си ще кажа не. Защо? Неемия, имаше ли този кураж? Имаше го. Защо? Нека да чуем. Тогава царя ми каза: за какво правиш прошение? Ти ми ги разправяш тия неща. Това са фактите. Какво по-точно искаш? Ние обикновено казваме: колко пари ти трябва? Идва при тебе, почна дълга история. Колко пари ти трябва? Това е проблема на всеки. Такъв ли е проблема на Неемия? Какво ще отговори Неемия? И Неемия, ето чуйте какво прави Неемия, и помолих се на небесния Бог. Ето защо съм слаб. Защото забравям да се помоля. А Неемия, преди да отговори на царя, преди да представи проблема, същността, истинската същност, истинската нужда, се обръща към Бог в молитва. Брати и сестри, какво е мястото на молитвата в нашите проблеми? Действително и ние преминаваме през подобни ситуации. Единственият шанс, единствената възможност, най-важният момент, ще спечелим ли, ще загубим ли, ще се възползваме ли? За себе си ли поиска той нещо? Помолих се на Бога. За какво се помоли на Бога? Господи, дай ми мъдрост. Господи, отвори това сърце. Помолих се на Бога. Не знам каква беше молитвата му, сигурно много кратка. Той не взе някаква специална полза и царя да се очудва, бе, какво му стана сега? Той пък аз защо го попитах? Той е толкова омъчнен, сега започна тук да пада по земя. Това ли е молитвата ни? Исус каза: вие спирате на кръстовищата, за да ви видят всички. Това бяха фарисеите, това бяха законниците. Показвайки голяма набожност. Има моменти, в които не е нужно да демонстрираме, че сме набожни, че сме вярващи. Но няма моменти, без които, в които не можем да минем без молитвата. Няма такива моменти. И в които молитвата е неподходяща, невъзможна. Няма такива моменти. Присъствието на царя, Неемия се осъмотява в себе си. И казва: Господи, сега е момента. Ако ти не го направиш, аз не мога. На кого разчитаме повече, брати и сестри? На фактите? Фактите са ясни. Стената е съборена, портите са изгорени, свещеници разни там стоят, бездействат. Това са фактите. На кого обаче разчитаме? Ако сметаме, че само с аргументи, с доказателства можем да направим нещо, ние сме загубили. Първо, ние защитаваме Божията кауза. Второ, съзнаваме, че Господ е този, който защитава себе си, а не ние защитаваме Него. И Той е този, който ще подбуди и царя, и владетелите, и хората, и всички около нас, за да постигне своето дело. За да издигне отново стените, за да постави портите на място, за да сложи стражите. Бог ще го направи. И едва текста се това казва, после рекох на царя. Много интересно. Има две крайности, според мен, в подобна ситуация. Две състояния. Понеже проблема е толкова голям, аз се втурвам с всички средства, всички усилия, връзки, приятели и почвам да действам. Не е ми е човек на действието, нека да не забравяме. Какво обаче пропускаме? Много действия, много активност, много усилия, много жертви, много средства, нерви, доказателства, аргументи. Какво обаче е забравило? Какво сме пропуснали? Молитвата. Без молитва всички тези действия, цялата активност, всички усилия, всички средства не винаги ще успеят. Има състояния, при които може би, не бих искал да коментирам, да давам процентите, но ако пропуснем молитвата, шансовете намаляват значително. Другата крайност е да кажем молитва. Молитва и само молитва. Бог си знае работата, делото е Негово, молитва. Мълчи си, стой си на мястото, там си има хора, ти не си, не можеш да огрееш навсякъде, не си слънцето, не е мия, стой си в двореца. Има си заплата, царя имаш благоволението, има си ангажименти, моли се. Това ли ще направи Неемия? Помолих се на небесния Бог и рекох на царя. Ако е угодно на царя, и ако слугата ти е придобил твоето благоволение, изпрати ме в Юда, в града на гробищата на бащите ми, за да го съградя. И царя пак ми рече, като седеше при него и царицата. Доста сериозна среща. И царицата е там, и царя, и Неемия. Просто трябва да бъде много аргументиран, много внимателен. Колко време ще се продължи пътешествието ти? Пита царя. И кога ще се върнеш? И угодно беше на царя да ме изпрати, като му определих срок. И рекох още на царя. Ако е угодно на царя, нека ми дадат писма до областните управители отвъд реката, за да ме препращат, докато стигна в Юда. И писмо до пазителя на царското бранище, Асав, за да ми даде дървета да направя греди за вратите на крепостта при дома и за градската стена и за къщата, в която ще се настаня. И царя ми разреши всичко, понеже добрата ръка на моя Бог беше над мене. Молитвата на Неемия не е записана. Молитвата преди да изкаже нуждата. Но за нас е факт, че тя е чута и отговорена. Брати и сестри, аз знам, че когато сме заедно на среща с Бога, тук се изказват много нечути молитви. Причините са различни. Понякога болката е много голяма. Понякога самотата е много тежка. И понякога тук се отнасят до небето неимоверни молитви. Така беше и с Неемия. Ние не знаем какво казва той на Бога. Но знаем, че Бог отговори на тази молитва. Бъдете уверени, че Бог е чул всяка ваша молитва. Както там в храма Ана и Фенина след поредното спречкване бяха причината една молитва да се отправи към небето. Само свещеника забеляза, че мърдаха нещо устните. Даде лоша диагноза. Пияна си, каза той. Ние не винаги преценяваме нещата. Но за Бог всичко е ясно. И когато отправим молитва към Него, Той я приема, Той я чува и отговаря. И виждате колко точен, колко сигурен, колко конкретен беше отговора. Имаш всичко. И писмата, и времето, и охраната, и моята протекция, и всичко е на Твое разположение. Брати, с кого си послужи Бог в тази ситуация? Какъв е този цар? Нема тој се кланя на живия Бог. Нема тој следва неговите принципи. И все пак тој е един човек чувствителен. Божия дух е направил съвестта му чувствителна към бремето, към нуждите на този народ. Бог си служи и с един езичник. Един езичник, който на пръв поглед няма някакво конкретно отношение, няма някакви специални интереси. Но в случая той е подбуден и в отговор на молитвата на Неемия ще има своята роля в този много-много сериозен момент и процес, в който Неемия ще бъде отговорната фигура. А от друга страна, какво бихме могли да кажем за самия Неемия? Човека, който страда, който носи с безпокойство нуждите и проблемите на народа си, той се моли и пости за тази нужда. Бог може да си послужи с такива хора, за които молитвата е като дишането на душата. Аз вярвам, че и ние сме точно такива хора, които се молим във всяка ситуация, при всяка нужда, независимо какъв е проблема, дали той засяга глобално цялата ни страна, целият ни народ, защото какво е страната ни в момента? Не ли един разграден двор? Надяваме се на правителства, на политици, на организации, на партии и всичко като че ли събаря и следващата стена, отваря и следващата врата и ние се превръщаме в един разграден двор. Кой ще помогне? Кой ще ни избави? Кой ще се намеси? Носим ли тази болка? Болката на един страдащ народ, на едно изстрадало поколение, което би трябвало да има спокойствие. Какъв е живота на нашите пенсионери, брати и сестри? Как живеят хората в пенсионна възраст днеска? Имат ли мир? Имат ли радост? Кой от тях си позволява да отиде на почивка? Някъде? Идват, да, обаче от Германия идват на почивка. Други пенсионери идват. Ние не можем. Носим ли тази болка пред Бога? Молим ли се за изцеление, за решение на тези въпроси? Може би този Йерусалим и тези съборени стени ще намерим някъде и в живота на църквата ни. Има ли такива разрушения? Дявола се опитва да го направи и след църквата. Не се заблуждавайте. Света не се е променил от времето на Неемия. Носим ли тази болка? Молим ли се за тези проблеми? Постим ли? Това беше Неемия. Човека, който ще съгради стената. Той не гледа нехайно на проблемите. Той живява. Той ги носи в себе си, в душата си. Това е човека, с когото Бог ще си послужи. Изпрати ме в града ми. Защо? Вижте каква категорично звучи, се чувства в тези думи. Изпрати ме в града ми, за да го съградя. Така ли казва той? Ако е благоволението ти, изпрати ме в града ми, за да го съградя. Петия стих. Как ще го съградиш ти? Кой си ти, Неемия? Един нищожен човек. Той щял да го съгради. Каква увереност имаше? Каква сигурност? Каква убеденост лъха от думите му? Един човек на молитвата, носеш болките и безпокойството за нуждата на народа си, уверен и сигурен, че делото му ще успее. И така, в известна степен то зависи и от персийския монарх. Наглед незначителна подробност. Но без това разрешение, без тези писма, без тази подкрепа, в този момент, какво би направил Неемия? Бог не би провалил плана си. Но, за мене, този случай е доказателство, че в Божия план има място за всеки. Дори за този, който най-малко очакваме. Някакъв монарх, някакъв владетел, някакъв депутат, някакъв министър. Той има своето място и Бог го използва по съответния начин в подходящия момент. Ние дори не знаем това. Какво знаят свещениците в Йерусалим, при които ще отиде Неемия? Нищо не знаят за тези срещи, за тези разговори, за тези дебати на високо равнище. Там се водят високи специални разговори на високо ниво между един монарх, който ще вземе участие в Божия план за изграждането на неговия дом, на неговия град. Ние не знаем това. Божия народ не знае много неща. И днес от погледа ми са скрити много неща, които стават в момента, защото Бог защитава града си, народа си, делото си. Какво велико дело, брати и сестри? Чие е това дело? Човешко ли е? Чие е този Йерусалим? Чии стени са съборени? Чии порти са изгорени? Божият авторитет е засегнат. Божието име е засегнато. И Бог има средства за защити авторитета си, делото си и името си. И един монарх като Артаксеркс има своето място в това дело. подвижен от Святия Дух, той става съучастник на това велико дело. И така, царя разбира проблема. Но забелязвате ли кога се отваря така напълно душата му, кога той реагира с готовност? Текстът казва, че когато му определих срок, угодно беше на царя да ме изпрати, като му определих срок. Лично тук откривам, че Немия в тези 4 месеца не ходеше само от стая в стая на апартамента си, защото вероятно имаше добро жилище там в империята като царски чиновник, а правеше план. Той беше разчел времето, силите, средствата. Всяка отделна детайлност, всяка подробност, всеки детайл беше в съзнанието му. И царя го пита, колко време ти трябва? Толкова време ти трябва. Готов съм. Аз имам план, имам проект. Той не действа хаотично. Той не действа безразборно. Той има конкретни насоки в това, което ще извърши. Какъв е нашия план? Емоционално, някакво припламване. Развълнувах се, разплаках се, минаха 2 дни, мина ми. Това ли е Немия? Не, брате и сестри. Немия има план. Той следва този план. И аз се възхищавам от Немия. Защото той осъзнава, че делото е невероятно велико и заслужава да обмисли всяка подробност. Заставайки пред царя, той е готов да отговори на всеки въпрос. Има конкретен план, има конкретна мисия. Той не действа хаотично, безразборно. Всичко е планирал разумно. И това печели доверието на Артаксеркс. Грижи се за всички подробности. Чуйте, 7 стих. И рекох на царя, ако е угодно, нека ми се дадат писма до областните управители. Той минава от граница на граница, от област на област. Какъв си ти? Къде отиваш? Ето ви писмото. Имам документи, имам правомощия. Той не действа наивно, с някакви емоции. Ето ви документа. Имам правомощията на царя. Пуснете ме. А после и писмо до пазителя на царското бранище, на гората там, на горските масиви. Как ще взема материалите? Кой ще ми даде материали? Там има царски пазител, царска охрана. Дайте ми писмо. И това писмо го имаме. И на всичко той получава и въоръжена охрана. Писма, препоръки, въоръжена охрана. Защо са му тия работи? Не е ли човек на молитвата? Защо ти е тази охрана, бе, Немия? Нали имаш Бог на небето, бе? Защо са си тия писма? Къде ти е вярата? Брати и сестри, нека не изобличаваме нещата. Човека на молитвата не е безразсъден. Той не действа хаотично, той не действа без план. Отнесен там, върви и се моли, чака да дойдат дърветата, охраната, всичко да мине без... Няма такива положения. Човека на молитвата е мъдър, разумен, прозорлив. И затова едната от притчите казва, можеш ли да построиш къща, ако не събереш материали? Ми, направи си сметка, ще отидеш ли на война, без да си изчислил оръжието, войниците? Молитвата и вярата не ни освобождава от дълга ни да бъдем предвидливи, прозорливи. Моли се, но направи необходимото. Ние не чакаме Бог да извърши това, което можем да извършим и трябва да направим. В това дело са включени езичници, държавници, институции, организациите на властта. Нареда, те имат своето място, те ще пазят Неемия по пътя. Писмата са на лице, всичко е на лице, всичко е подготвено. Неемия не само се моли, но не предприема нищо без молитва. Действие и молитва винаги върват ръка за ръка. Той има всички препоръки и правомощия. Това са неговите искания. И 8 стих ни докладва, и царят ми разреши всичко. Нещо отказаха ли му? Пропуснаха ли? Нещо лишиха ли го? Всичко получи. Без изключение. Ни най-малко защо? Той обяснява. Понеже добрата ръка на моя Бог беше над мене. Не защото бях много умен. Не защото бях много прозорлив. Не защото си направих план само. Божията ръка беше над мене. Брати и сестри, мисля, че това е нашето опитно всеки ден. Предприемате някакво предприятие. Имате имотни проблеми. С роднини, с съседи, с наследство и какво ли не. Планирате, правите така някакви проекти. във вашия бизнес, във вашата работа. Кое благоволение търсим? Чие ръководство търсим? На какво разчитаме? Добрата ръка на моя Бог да бъде над мене. Но това значи, че няма да намеря необходимите декларации, документи в съда и така нататък. Всичко трябва да бъде подготвено, всичко трябва да е на лице. Аз съм длъжен да проектирам, да планирам. Но без Божията воля, без Божието ръководство, без Неговата намеса над мен, какво мога да направя? Получих всичко, защото добрата ръка на моя Бог беше с мен. И от тук нататък ние тръгваме по пътя на стъпките, които ще следват в действията на Неемия. Брати и сестри, колко получаваме? Тук съм си почертал думата всичко. Какво получаваме от Бога? Ами толкова, колкото искаме. Толкова, за колкото се молим. Ако поискаме всичко, аз вярвам, че Той ще го даде. Ако нямаме тази вяра и това увереност и това убеждение, ами сигурно няма да получим всичко. Неемия го получи. И на пръв поглед, като че ли всичко се подрежда идеално. Всичко е спокойно. До момента, в който ние научаваме, че 10 стих ни докладва, когато аронецът Санавалат и слугата Товия, амонецът, чуха това, наскърбиха се твърде много, задето е дошъл човек да се застъпи за доброто на израелтяните. Има и някой, който не се радва винаги. Винаги има и такива, които не се радват. Ние успяваме, имаме всичко на лице, Божията ръка е с нас, молим се, обаче има един друг, който обича народа му да страда, който прави всичко необходимо народа да е притиснат, потиснат, който се радва, когато стените са съборени, когато вратите са изгорени. Той не се радва. Затова, че някой, макар и един е дръзнал да се застъпи за Божия народ. Само един е дръзнал. И тогава не се радва. Дявола не се успокоява с мисълта, че абе, там някой си един Неемия тръгнал да гради стените. Няма проблеми, той е самичък, няма нищо да направи. Един е, но той е с Бога, братя и сестри. Ето голямата разлика. Дори един човек, тръгнал с Бога, е такава заплаха за дявола, че ние не можем да си представим, че той включва в действие всички свои оръжия. Защото този един, слабия, нищожния Неемия, има на разположение Бог. И цялото небе, и всички ангели. Колко хора са нужни, за да въодушевят целия народ? И този народ за 52 дена мисля изгражда всички стени. Колко хора бяха нужни? Един. Но с Бога. Неемия. И това предизвика опозиция. Това предизвика страх, смущение в областните управители. Какъв си ти? А, писма имаш от царя. Къде отиваш? Там. Така ли? А, нещата стават. Ние до сега влизахме, излизахме, кой когато си поиска, няма стени, няма врати, ходим, вземаме си тухли материали, там разрушаваме, досъбаряме всичко. А сега тук някой си е дръзнал. Кой е той? Неемия. Нещата стават сериозни. Какво ще направи Неемия? Тук няма никакъв коментар. Дойдох си в Йерусалим. Те си говорят, те си критикуват. Той заминава напред. Това е нормална ситуация. Когато предприемете нещо добро, в света около себе си, в семейството си, в приятелите си, в фирмата си, в църквата си, може би, ще се намери някой, който да... Абе, ти ли бе? Абе, как пък ти си? Само на тебе ли Господ е дал това вдъхновение? Ти ли само имаш тази мъдрост? Случва се това, брате, истина. Не е много приятно. Но тук се намериха хора, които се опитаха да спънат работата на Неемия. И такива ще ги има до края. И ние ще се срещнем с тях и по-нататък. Но това не попречи на Неемия. Той е подготвен да посреща и опозиция. Ако ние се спираме пред най-малката пречка, пред най-малката опозиция, явно не е достатъчна връзката, вярата ни в този, който е поел ангажимента за делото си. Тогава станах през и дойдох в Йерусалим и стоях там 3 дни. Все пак неговата мисия е успешна. Той стига до своята цел. 3 дни ще престои в Йерусалим. Какво прави в Йерусалим? Може би ние очакваме веднага да събере видните, богатите, върхушката, елита. Абе, какво става с вас? Защо тук нищо не сте направили? Толкова години вече сте. Какво направихте? Малко критика, малко така, да извадим църковния устав, да потърсим отговорност. Нали? Това е работата на лидера. Брати и сестри, какъв лидер е Неемия? Чуйте. Тогава станах през нощта. Аз и неколци на други с мене, без да явя някому Що беше турил моя Бог в сърцето ми? Да направя за Ерусалим. И друг добитък нямаше с мене, освен добитъка, на който яздя. И излязох нощем през портата на долината. Та дойдох срещу извора на смока. Представете ли си как спомените от онази слава, от това величие възкръсват съзнанието му? Един пленник бил във Вавилон. Вярно е, че там има удоволствие, разкош, богатство. Но тук се стъпвали неговите крака. О, тази врата! На какво прилича всичко това? И това е през нощта. Каква е картината през нощта? Винаги тя не е истинска, не е реална. И все пак е достатъчно силна, за да го изправи пред фактите, да го подбуди. Излязох през нощта срещу извора на смока, до портата на бунището. Та прегледах Ерусалимските стени, как бяха съборени и портите изгорени с огън. После минах към портата на извора и към царския водоем. Но нямаше място, откъдето да мине добитъка, който беше под мене. Всичко е каманаци, дърволаци, разхвърлени, съборетени. Няма откъде да се провре. Там някакво магаренце язаше ли. Всичко е в разрушение. Руини. Тогава възлязох нощем край потока и прегледах стената. После като се обърнах, влязох през портата на долината, се върнах. Нощна обиколка. Той трябва да се убеди, да разбере каква е ситуацията. Той не се довери на хората. Абе, знаеш ли, тук не може нищо да се направи. Тук стената толкова пропаднала, че ние се опитахме малко, обаче няма смисъл. Или не. Той иска да има, да погледне, да види, да чуе. Собствени лични наблюдения. Брати си, доверявате ли се, когато някой ви каже, абе, нещата са непоправими? Събрали сме се, обсъждаме някакъв проблем и понеже повече от хората казват, че е така. Абе, вярно, сигурно наистина е така. Брати си, всеки носи сам за себе си отговорност. Да разбере каква е истината. По всеки въпрос. Независимо на какво ниво, на какво равнище сме ние като служители или като миряни. Без никакво значение. Има ли някъде разрушение, нещо е изгорено, нещо е пропаднало, аз съм дължен да разбера вярно ли е това. Така ли се отнасяме към истината и към проблемите? Достигат до мен някакви сигнали, някакви противоречия, някакви болезнени такива информации? А, няма значение. Ние си продължаваме, ние си караме работа. Нали си върят нещата, не съм спокоен, аз съм си в двореца. Не, ме не прави така. Може през нощта да го направи, за да не смущава никого, да не буди подозрения. Той си има право да го направи, когато иска. Но той трябва да знае каква е истината. Вярно ли е, че стените са паднали? Вярно ли е, че нямаме порти? Той ще се увери в това. И по-видните мъже не знаеха къде бях ходил и що сторих. И до тогава не бях явил това и на юдеите, нито на свещениците, нито на благородниците, нито на повидните мъже, нито на другите, които вършаха работа. О, вижте, там не е само простолюдието. Там в Ерусалим вече има и богати хора, и заможни хора, които са се поустроили добре, направили си къщичките. Така, ето, виждате, има богаташи, юдеи, тук благородни, видни, свещеници. Има всички прослойки там, не толкова за окаяване Ерусалим. И въпреки това стените са паднали. И кой трябва да отиде? Един Неемия, който е виночерпец, през нощта да обиколи, да огледа. Дали всичко ще приключи така? Видяхме, чухме, направихме доклади, информацията е готова, айде обратно да се връщаме в Вавилон. Ще видим какво ще правим. Това беше неговата информация. Той видя всичко, той констатира всичко. Болката явно стана още по-голяма. Но той не се затваря в себе си. Той не взема още 4 месеца да се върне обратно в Вавилон, да се успокои, да размишлява. Текста ни докладва, тогава рекох, събира ги всички тези хора и им казва, вие виждате бедствието, в което се намираме. Това е бедствие. Може би на вас не ви прави впечатление. Вие сте свикнали. Вие всеки ден газите тези камъни и тези руини, стъпквате тези изгорени порти. Не ми прави впечатление, не го забелязвате. Това е бедствие. Как можем да търпим този позор? Какво сме ние в очите на хората около нас? Това е бедствие. С каква искреност? С каква настойчивост? Подбуден от Божия дух. Как Ерусалим е опустошен и портите му са изгорени с огън. Елате да съградим стената на Ерусалим, за да не бъдем вече за укор. Заглавието на темата беше кой ще съгради стената? Ако бях аз, щях да кажа, ставайте бързо и почвайте. Аз ли? Мен ме чака двореца. Моята работа е по-важна. Вие трябва да изградите. Някой друг да се хване. И сега така правя. Не е хубаво. За много неща. Истинският водач не прави така. Заедно ще градим. Вярно, той ще ги разпределя, той ще ги обикаля, но тук текста пише, че той не получаваше заплата, нямаше нищо свое, нямаше спане, нямаше почивка, нямаше нищо. Това е по-тежката работа. И скоро един приятел ми каза: най-лесно е да се хванеш пред къщата си и там да изградиш 100 метра. А да обикаляш от група на група и да насърчаваш всяка група и да даваш кураж на всички и да приемаш всички оплаквания и да воюваш за всички и да ги защитаваш и да ги успокояваш, защото те се карат, един е взел туклите на другия. Тук имам двама приятели строители, които всеки ден правят това. С своите строителни бригади, на всеки да угодят и къщата да стане. Защото могат да се скарат двама арматуристи, ама той ще ги издобри, ще каже: момчета, един е да отиде на този край, другия на другия. Правят го. Брате, истин, можем ли ние да бъдем като Неемия? По-нататък ще изследваме тези детайли. Нека спрем до тук. Времето ни свърши. Елате да съградим. Той не се оттегли, не се отдръпна. Имаше констатацията, имаше фактите, имаше аргументите. Разбира се, и многото молитва. Защото тези хора не успориха. Те също бяха докоснати от Божия дух. И за мен тук е величието. И тук се прекланям пред тази велика Божия сила, която може еднакво да подейства и в Неемия, който е в Вавилон, но по същия начин да подейства и в тези благородници, свещеници, водачи, които, какво казаха, малко по-надолу е представен техния текст, и те рекоха, и слушаха Неемия, чуха го. И какво казаха те? Да станем и да градим. Тук си направих една извадка. Три места. Три места в 17, 18 и 20 стих. Да съградим, казва Неемия. След това те отговарят: да станем и да градим. И в 20 стих, в края: ние ще станем и ще градим. Брати, си Божия народ е народ, който гради, а не който събаря. Достатъчно много фактори, обстоятелства, причини има, които събарят. Навсякъде около нас. Събарят в домовете ни, събарят това, което възпитаваме в децата си, събарят в църквата, в обществото ни, събарят в живота ни, в света. Навсякъде, като че ли всичко, властва закона на разрушението. На разрушението. Кой ще гради? Кой е този смелия? Много ли са смелите? Един човек. Стана подбуден от Божия дух. И Бог го благослови. И намери съмишленици, които го подкрепиха. Страхувате ли се, когато виждате, че някои неща са съборени? И в домовете, и семействата ни, възпитанието ни, и в отношенията ни като родители, като бащи, като синове, като баби, дядовци. Има ли разрушени неща? Защо се страхуваме? Да кажем: Господи, някой трябва да изгражда. Дай ми този кураж. Дай ми тази сила. Молитва, пост, грижа, сам да проуча, да се убедя във фактите, да не затварям очите си пред истината и да имам доблестта да стана. Ще градим! Кой ще съгради днес? Нека Бог помогне. Този Неемия и този, който ще дръзне, и този, който ще се посвети, ще се моли, ще пости, ще настоява и ще има кураж. Ще проучи, ще види, ще изследва, но и ще действа. Да бъда аз, да бъдеш и ти. За да имаме онази велика радост да видим Иерусалим с съградени стени, а ние и децата и домовете ни да славим нашия велик Бог. Както тук, така и в новия вечния Иерусалим. Амин. Темата е с продължение. Ще се моля Бог да ми помогне да стигнем до момента, в който ще се радваме вече вътре в града с изградени стени. Дано Господа ни подари тази благодат. Всяка следваща възможност ще използваме за това. Бог да ни благослови.